die dood en dan? Vir baie is dit 'n raaisel en lei dit tot 'n gevoel van vrees, onsekerheid en selfs hopeloosheid. Ander glo dat hulle ontslape geliefdes nie regtig dood is nie, maar by hulle of ergens anders voortleef. Ander is verward omtrent die verwantskap tussen liggaam, gees en siel. Wat jy glo rakende die dode gaan 'n invloed hê op wat met jou gaan gebeur in die tyd van die einde. Daar is nie plek of tyd om hieroor te gis nie. Wat het God oor hierdie onderwerp te sê? Ons kyk na die oorsprong van die lewe. Waar het alles dan begin? Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2 vers 7. Ons sien dat asem en gees is dieselfde, asem van God, asem van die mens, alles wat asem haal. Dan kyk ons na die siel, dit wat asem skep, die asemhalende kern of wese, die lewende wese met lewe in die bloed. Deur die kombinasie van die stof van die aarde en die asem van die lewe, die mens 'n lewende siel geword. Wat was die mensdom se oorspronklike geskape toestand? God het Adam met 'n perfekte liggaam, omgewing insluitende 'n lewensonderhoudende boom in die tuin, asook gesondheidswette geskape. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad, sê Genesis 2 vers 9. Die mense voortbestaan het afgang van toegang tot die boom van die lewe, as ook die eet van die vrugte daarvan. Die boom van se vrugte was 'n teenmiddel vir die dood. Die blare was vir die volhouding van lewe en onsterflikheid. Die voorwaarde vir die mens se onsterflikheid was gehoorsaamheid. Wat was die oorsprong van die dood? Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe, sê Genesis 2 vers 15 tot 17. God het uitdruklik vir Adam en Eva gewaarsku dat hulle sekerlik sal sterf as hulle van die boom van kennis van goed en kwaad sou eet. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, Genesis 3 vers 4. Die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, sê Openbaring 12 vers 9. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook vir aan haar man by haar en hy het geëet, sê Genesis 3 vers 6. Die Satan se eerste groot misleiding was om vir Adam en Eva te vertel dat hulle gewis nie sal sterwe nie. Adam en Eva was albei ongehoorsaam aan God deur van die verbode boom se vrugte te eet. Deur die eeue het die duiwel magtige wonderwerke deur mense verrig wat daarop aanspraak maak dat hulle krag van die gees van die dooies verkry. Kom ons kyk na voorbeelde hiervan in die Bybel. Ons sien die tovenaars in Egipte in Eksodus 7 vers 11. Ons sien die dode besweder van Endor van 1 Samuel 28 vers 3 tot 25. Ons sien die tovenaars in Daniel 2 vers 2. Aan die einde van tyd gaan die Satan weer, net soos in die Bybelse tye, wonderwerke gebruik om die wêreld te verlei, sê Openbaring 18 vers 23. Satan en sy engele gaan hulle voordoen as 'n bonatuurlike agentskap wat roem dat die krag en wysheid van wat hulle ontvang, die van gestorwe geeste is. Hierdie geeste kan vermom wees as gelowige geliefdes of Bybelse profete of selfs as apostels of disippels van Jesus wat alreeds dood is. 2 Korintiërs 1 vers 13 sê dit vir ons. Sodoende gaan biljoene mense hierdeur mislei word. Diegene wat glo dat die dooies in enige vorm lewe, gaan beslis verlei en mislei word. As gevolg van hulle oortreding deur na die duiwel te luister en te eet van die vrug, is die volgende oordeel nou oor die mens uitgespreek. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, sê Genesis 3 vers 19. God het Adam nou beloof dat hy as gevolg van sy sonde sal terugkeer na die aarde, naamlik met ander woorde stof, met ander woorde sterf. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here, sê Romeine 6 vers 23. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, sê Romeine 5 vers 12. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie, sê Genesis 3 vers 22. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is, sê Genesis 3 vers 23. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, sê Genesis 3 vers 24. God het die mense toegang tot die boom van die lewe verbied en die uiteindelike gevolg was die dood. Die mens kon nie meer sy batterye laai nie. Ook het die agteruitgang in die wêreld en slegte gesondheidsgewoontes die batterye vinniger laat leegloop. Nou wat gebeur wanneer 'n mens sterf en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit gegee het, sê Prediker 12 vers 7. Want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, sê Genesis 3 vers 19. Die liggaam keer terug tot stof en die gees keer terug na God, wie dit gegee. Die gees van elke persoon wat sterf, gered of verlore, keer dus terug na God. Wat is die gees wat na God terugkeer na die dood? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood, sê Jakobus 2 vers 26. Want my asem is nog heeltemal in my en die lewensasem van God is in my neus, sê Job 27 vers 3. Die gees wat met die dood na God terugkeer is die lewensasem. Nêrens in die hele Bybel het die gees enige lewe, wysheid of gevoel nadat 'n persoon sterf nie. Dit is net die asem wat lewe gee, met ander woorde lewensasem en niks meer nie. So lewensasem is gelyk aan ruach of dan gees. Wat is die siel? En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2 vers 7. Die mens het 'n lewende siel geword, nie gekry nie. 'n Lewende siel het ontstaan deur die kombinasie van liggaam en gees, of dan asem. God het dus nie vir die mens 'n siel gegee nie, 'n mens het ook nie 'n siel nie, 'n mens is 'n siel. Kom ons vergelyk twee parallelle tekste in die Nuwe Testament om te bevestig dat die siel die persoon self is. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Vra Matteus 16 vers 26. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Sê Lukas 9 vers 25. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? So 'n siel is dus die lewende mens. Waar gaan die siel heen as 'n persoon sterf? Die lewensasem keer terug na God. Die liggaam keer terug na die aarde of dan stof. So wat bly oor? Niks. Die siel hou op om te bestaan. Die siel is soos die lig van 'n gloeilamp. Deur die skakelaar aan te skakel, word die gloeilamp van elektrisiteit voorsien en dit gloei en dit skyn lig. Deur die skakelaar af te skakel, hou die lig, naamlik die siel, op om te skyn en hy verdwyn. Dit hou op bestaan. Die vraag wat ons kan vra is dan, kan siele sterf? Die siel wat sondig, die moet sterwe, sê Esegiel 18 vers 20, en al die lewende wesens in die see het gesterwe, sê Openbaring 16 vers 3. So die antwoord is dan, volgens God se woord, sterf siele. Ons is siele en ons sterf. Die mens is sterflik. Net God is onsterflik, sê 1 Timoteus 6 vers 15 en vers 16. Die konsep van 'n onsterflike siel is lynreg teen die Bybel wat baie duidelik leer dat siele sterf. Die vraag dan, gaan goeie mense hemel toe wanneer hulle sterf? Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling, sê Johannes 5 vers 28 en 29. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. want David het nie in die hemele opgevaar nie, sê Handelinge 2 vers 29 en vers 34. As ek hoop op die doodryk as my huis, en die duisternis van my bed uitsprei, na die grendels van die doodryk sal dit neerdal, wanneer daar tergelijkertijd rus is in die stof, sê Job 17 vers 13 en 16. Die antwoord is dan, nee, mense gaan nie hemel of hel toe nie. Hulle gaan na die graf en wag op die prachtige opstandingsdag. Die volgende vraag dan, hoeveel weet of verstaan een mens na die dood? Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie, sê Prediker 9 vers 5 en 6. Want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie, sê Prediker 9 vers 10. Die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie meer loof nie, sê Psalm 115 vers 17. So volgens die Bybel weet die dode absoluut niks nie. Die volgende vraag, wat noem Jesus die toestand van die dode? Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie, sê 1 Tessalonisense 4 vers 13. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy mos gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy na die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Johannes 11 vers 11 tot 14. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan, Martha antwoord hom, ek weet hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag, Johannes 11 vers 23 tot 24. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood, Johannes 11 vers 39. So die antwoord is, Jesus noem die dood slaap, 'n toestand van totale bewusteloosheid. So, hoe lang sal ons dan slaap? So lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie, sê Job 14 vers 12. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand, sê 2 Petrus 3 vers 10. So die antwoord, die dooie sal slaap totdat die hemele nie meer is nie aan die einde van die wêreld. In die dood is die mens totaal bewusteloos met geen aktiwiteit of kennis. Vir wie kom Jesus haal dan met sy wederkoms? Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd met die Here wees, sê 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word, sê 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Die lewende verlostes word in 'n oomblik verander en die slapende verlostes word onverganklik opgewek en saam met hulle in die lug weggevoer Jesus tegemoet. Daar sou geen sin in hierdie opwekking van die dooies wees as mens alreeds met hulle afsterwe hemel toe gegaan het nie. Sal die opgewekte regverdiges ooit weer sterf? Maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, want hulle kan ook nie meer sterf nie, sê Lukas 20 vers 35 en 36. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, sê Openbaring 21 vers 4. So die antwoord wat ons kry uit die Bybel is, dood, droefheid, geween en moeite sal nooit in God se nuwe koninkryk bestaan nie. Weet die dooies wat die lewendes doen en is daar kommunikasie moontlik? Maar die mens sterf en verdwyn, hy blaas sy laaste asem uit, en waar is hy? Vra Job 14 vers 10. So lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie, en hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie. Job 14 vers 10 vers 12 en vers 21. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn. En hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie, sê Prediker 9 vers 6. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe, op daardie dag is het met sy planne gedaan, sê Psalm 146 vers 4. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doodryk? Vra Psalm 6 vers 6. Die dode en allemaal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie, sê Psalm 115 vers 17. Want die doodryk sal u nie loof nie, die dood u nie prys nie, die wat in die kuil neerdal sal op u trou nie hoop nie, sê Jesaja 38 vers 18. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie, sê Prediker 9 vers 10. Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot, soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle allemaal het dieselfde asem, en een voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, want alles is te vergeefs, sê Prediker 3 vers 19. So die Bybelse antwoord sê, die dooies kan nie die lewendes kontak nie, nog minder weet hulle wat die lewendes doen. Hulle is dood en weet niks nie. So wat is die Bybelse voorskrifte rakende die aanbidding of raadpleging van die dooies? Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter die rivier laat deurgaan, wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan. Of wat een gees van een afgestorene vra, of een gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here een gruwel, sê Deuteronomium 18 vers 10 tot 12. So die antwoord die uit die Bybel sê vir ons, hierdie dinge word ten sterkste deur God verbied. Is God die God van die lewendes of van die dooies? Ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. God is nie een God van dooies nie, maar van lewendes, sê dit in Matteus 22 vers 32. God is nie een God van dooies nie, maar een God van lewendes. Julle dwaal, dis grootliks, sê Markus 12 vers 27. Hy is toch nie een God van dooies nie, maar van lewendes, want allemaal leef vir hom, sê Lukas 20 vers 38. So die Bybelse antwoord is duidelik, God is die God van die lewendes en nie van die dooies nie. Osiris word die God van die dooies genoem. Is daar enige verwysing na 'n onsterflike siel in die Bybel? Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen, sê 1 Timoteus 1 vers 17. So die antwoord, daar is geen verwysing na 'n onsterflike siel nie. Die Afrikaanse Bybel gebruik die woord siel 367 keer, maar nooit die term onsterflike siel nie. Die woord onsterflik word net een keer gebruik in 1 Timoteus 1 vers 17 en dit is met betrekking tot God. Hy alleen is onsterflik. Wat dan van die dief aan die kruis? En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, sê Lukas 23 vers 43. Die antwoord is duidelik, as ons die komma in die gedeelte hierbo nou net een woord aanskuif van voor die woord vandag tot na die woord vandag, dan lees die sin heeltemal anders en dit lei as volg. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees, Lukas 23 vers 43. So die probleem is, dit maak nie saak watter Bybelvertaling ons lees nie, dit bly 'n vertaling. Ons kan egter nie die Bybel verander nie en aangesien daar geen leestekens in die oorspronklike teks was nie, weet ons ook nie waar die komma behoort te wees nie. So die Bybel moet homself verklaar. Jesus is op die Vrydag gekruisig. Hy het op die Sondag opgestaan, sê Lukas 23 vers 55 tot Lukas 24 vers 1. kyk wat lees ons nou in Johannes aangaande die sonndagoggend na sy opstanding. Op die sonndagmore het Jesus aan Maria gesê, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader toe nie, sê Johannes 20 vers 17. Jesus was dus die sonndagoggend steeds op aarde en het nog nie opgevaar na sy vader nie. Kon hy dus op die Vrydag saam met die man op die kruis in die hemel gewees het? Nee, beslis nie. So waar moet die komma wees sodat die res van die Bybel sin maak? Neem weer eens kennis dat die leestekens in die Bybel nie geïnspireerd is nie, maar wel later deur die Bybelvertalers ingevoeg is. Christus se koninkryk word met sy wederkoms gevestig, sê Matteus 25 vers 31, en al die regverdiges van al die eeue sal eers dan die koninkryk binnegaan en nie met die dood nie, sê 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17. Sal die wat Jesus aanneem nooit sterwe nie? En elkeen wat lewe en in hom glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie, sê Johannes 11 vers 26. Nou hierdie tekst verwys nie na die eerste dood nie, ons sien dit in Hebreërs 9 vers 27, maar wel na die tweede dood, waar tydens slegs die onregverdiges finaal gaan sterf, aangesien daar geen opstanding uit die tweede dood is nie. Die wat in Jesus glo, sal dus nooit die tweede dood sterf nie, sê Openbaring 2 vers 11 en Openbaring 21 vers 8. So wat was die gevolg as mense andere geleer het dat die dooies wel nog lewe? En as daar in 'n man of 'n vrou 'n gees van 'n afgestorwene is, of 'n gees wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word. Hulle moet gestenig word, sê Levitikus 20 vers 27. So, die Bybel antwoord ons dat God het beveel dat sulke mense, wat aanspraak maak daarop dat hulle die geeste van dooies kan kontak, gestenig moet word. Dit wys God se houding teenoor die vals leerstellings dat die dooies enige iets weet na die dood. So wat sal verhoed dat God se kinders verlei word? Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of daar hierdie dinge so was, sê Handelinge 17 vers 11. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek vir ons hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dageraad het nie, sê Jesaja 8 vers 20. Deur ernstige Bybelstudie sal God se kinders duidelik weet en verstaan dat die dooies dood is. Geeste van die dooies bestaan nie. Daarom sal God se kinders alle profete en leraars verwerp wat daarop aanspraak maak dat hulle spesiale lig ontvang het deur met geeste van afgestorwenes kontak te maak. God se kinders sal ook leerstellings wat daarop aanspraak maak dat die dooies enigszins iets weet terwyl hulle dood is, as vals en gevaarlik verwerp. Wat is die hoop vir elkeen van ons? En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie, sê Openbaring 21 vers 1. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, sê Openbaring 21 vers 4.